Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 ноябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азербайджанда хөкүмәтне тәнкыйтьләгән төшүнтүрмәгә ябылган блогчыларның берсе иреккә чыкты. Казандагы татар милли хәрәкәте Русия төбәкләрен эреләндерү тәкъдименә каршы халыкны митингка җыя. Башкортстан парламентында шәһәр су байлыкларын саклау мәсьәләсенә багышланган сөйләшү үтте. Татарстан һәм Төркия уку йортлары арасындагы аермалар турында Төркиядә укучы студент фикере. Азербайджанда хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен төрмәгә ябылган блогчыларның берсе бүген иреккә чыгарылды. Алар үз блогларында илдәге ришвәтчелекне сатирик рәвештә тәнкыйтьләгән иде. Азербайджан блогчылары тирәсендәге соңгы вазгыят белән Мәтин Карышмас тулырак итеп таныштыра.
Азербайджанда хөкүмәтне тәнкыйтьләгән яшьләр оппозиция хәрәкәтенең вәкилләре хулиганлыкта гаепләнеп 2 ел ярым төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Алар былтыр хөкүмәт кылган сәер гамәлләрне үзләренчә юмор итеп сурәтләп бирде. Аларның интернетта урнаштырылган Азербайджанда ишәк булу темалы видеосы яшьләр арасында киң таралды. Ишәк костюмы киеп журналистлар белән очрашкан блогчы Азербайджанның рәсми даирәләрендә шәшәк аткан коррупцияны сурәтләгән иде. Блогчыларның хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен хулиганлыкта гаепләнеп, мәкерле рәвештә кулга алынуы халыкара җәмәгатьчелектә дә зур каршылык тудырды. Хукук яклаучылар, блогерлар үз фикерләрен белдергән өчен хөкем ителде, дип саный. Бүген Баку мәхкәмәсе интернетта блог язучы Атнан Хаҗизадәне иреккә чыгару карарын кабул итте. Хаҗизадә хөкем карарының яртысын инде утырып чыкканнан соң, аны агымдагы мәхкәмә утырышында ук азат иттеләр. Хаҗизадә белән бергә кулга алынган Әмин Милли исә әле төрмәдә кала. Блогчылар үзләренә каршы булган төрмә җәзасын илдәге оппозиция активистларының күзен куркыту максатында чыгарылуын белдерә. Азат ителгәннән соң Хаҗизадә Азатлык радиосына гынасыз булуын һәм үзенә каршы юнәлдерелгән барлык гаепләүләрдән арынырга теләвен әйтте.
I'm not a criminal in the first place, so
беренче чиратта мин җинаятьче түгелмен. Бу нисбәттә миңа төрмәдә начар мөгамәлә дә булмады. Бу бер яктан гадел иде, ләкин мин бөтенләй гынасыз булуымны испатларга телим, чөнки мин хулиган түгелмен.
But I want to get a full acquittal because I'm not a hooligan.
Иреккә чыгарылган блогчы Хаҗизадә әле төрмәдә утырган Миллинин дә тиз арада азат ителәчәгенә ышануын әйтте. Аның мәхкәмә утырышы җомга көнне булачак. Хаҗизадә белән Әмин Милли мәгълүм булганча YouTube аша таралган видео белән танылды. Алар Азербайҗанда ишәк булу темалы видео белән хакимияттәге рушвәчлек усакларын җәмәгатьчелек игътибарына ташыган иде. Ләкин аларның бу адымы президент Илхам Алиев һәм аның ярдәмчеләренә ачуын чыгарды. Соңгы елларда Азербайджанда хакимият үзенә каршы булган тәнкыйтьләргә түземсезлек белән карый. Аларның юмор эчтәлектәге бу идеолары өчен хөкемгә тартылуы исә мәгълүмат чаралары төркемнәрен һәм чит ил сәясәтчеләрендә ризасызлык тудырды. Алар хакимиятне бу гамәле өчен тәнкыйтьләде. АКШ президенты Барак Обама да Азербайджан президенты Илхам Алиев белән очрашу вакытында блогчыларны иреккә чыгарылуын таләп иткән иде. Хаҗизадә иреккә чыкканнан соң да иреккәшен туктатмаячагын, интернеттәге видео блогын дәвам итәчәген әйтте. Ул шулай ук Азербайджан яшьләр хәрәкәтендә дә актив роль уйный. Хаҗизадә хөкем карарына карамастан фикерләренең үзгәрмәвен әйтә. Хаҗизадәнең иреккә чыгарылуы шулай ук илдә узган парламент сайлау нәтиҗәләре билгеле булганга 2 атна тулган вакытка туры килә. Хакимияттәге Алиев партиясе һәм аларга беректәш булган намзәтләр күпчелек тавышны җыйган иде. Җирле кеше хуклары оешмасы Human Rights House хакимиятның халыкара тәнкыйтьләрне кимитү максатында блокчыны азат итүе турында фараз белдерә.
Азербайджандагы хакимиятне тәнкыйтьләүче блогчылар язмышы белән Мәтин Карышмас таныштырды. Иреккә чыккан Хаҗизадә ул исемле яшьләр хәрәкәте башлыгы. Ул хакимиятне тәнкыйтьләгән һәм илдәге яшьләрнең иҗтимагый проблемаларын чагылдырган сатирик видеоларны интернетта тарата. Ол исемле яшьләр хәрәкәтенең соңгы видео язмаларының берсендә хакимиятның нефть акчасын ничек исраф итүе сурәтләнә. Күптән түгел җирле мәгълүмат чаралары һәрберсе 41 мең доллар торган 2 ишек сатып алынуын хәбәр иткәннән соң, оппозиция активистлары бу хәбәрне үз блокларына урнаштырды. Алар ишек булып киенеп, танылган бер ресторанда матбугат очрашуы уздырды һәм Азербайҗанда ишек булып уңышка ирешүнең никадәр ансат булуы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Модернизация шаукымы астында Мәскәү үзенең иң газиз теләген тормышка ашырырга алынмакчы. Федераллар Русияның яңа административ бүленешен әзерләп ятуы хакында хәбәр чыгарды. Әмма бу теләк бер үк вакытта шыңга ашыру ягыннан да иң авыры булып тора. Киләчәктә Русия халкы хәзергечә 83 аерым регионда түгел, ә 20 эре индустриаль мега үзәк тирәсендә тупланып яшәргә мөмкин. Ведомости басмасы язуына караганда, Русия президенты идарәсендә илнең административ бүленешен камилләштерү өчен башлап җибәргәннәр. Анда илне киләчәктә нәкъ менә шундый 20 агломерациягә бүленгән рәвештә күрәләр. Русиядәге милли төбәкләрне бетерү тегермәне бөтен көченә эшли башлагач, татар җәмәгатьчелеге бергә тупланырмы? Милли хәрәкәт шимбә көнне Казанда митинг оештыра. Кайбер милли басма мөхәррирләре дә Русия сәясәтенә каршылык белдерә. Тулырак итеп, Казаннан Саша Долгов сөйли.
Әлегә кадәр татар җәмәгатьчелеге президент атамасын бетерүгә Русияны губерналаштыру уңайыннан да әллә ни каршылык белдергәне юк. Татар газеталары бу турыда гомумән язарга яратмый, әллә аларга инде язарга да ярамый. Чөнки бар газеталарны Татмедиа үз кулы астына җыеп, Татарстанда сүзлеген кирәгеннән артык кысылуы беркемгә дә яңалык булмас. Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназым Сәфәров соңгы вакытларда Русиядә алып барылган гамәлләрдән риза түгел. Ватаным Татарстанның үз өндәмәсе дә бар, татарның үз ватаны бар.
Һәр кешенең үзен ватаны бар. Ватан ул теге ниндидер бер аморф әйбер була алмый. Һәр кешенең үзен тудырып үстегән әнисе, әтисе булган шикелле, аның туып үскән авылы, шәһәре, җирлеге бар. Шуңа күрә ничек кенә тырышып та теге урысларның үзләре эшли, алда булмаса елдап шушы нәрсәләрдән биздерү, ул миңа калса перспективасыз һәм гомумән акылсыз бер гамәлдер. Ну, исемне алырлар, ярар. Исемне бит аны барыбер әйтәсең кешегә, әйдеп әйтмисең кешегә, барыбер. Исеме ләп әйтәсең. Бүгенге матаукланулар, бүгенге мәшәкатьләнүләр югарыдагы, мин аларны бер мәртәбә теге тормат эшенә басып, акыл алмаган кешенең гамәлләрен күз алдына китерәм. Булды бит инде булар. СССР заманында булды, агломерация дип әйтмәсәк, аларны союздаш республикадан башкалулары дип бүлдек. Алар гына шәһәр иде, алар гына республика иде, башкалар исәптә булмады. Менә бүген хәзер таңшылык тормага басып, яңадан ниндидер бер структура үзгәрешләр эшләмәкче булабыз. Губернизация дигән сүзне искә алмыйча гына.
Диде Ватаным Татарстан газетының баш мөхәррире Миңназым Сәфәров. Миңназым Сәфәров фикеренчә, татар кулыннан әйберен тартып алгач кына уйлана башлый. Татар зыялылары белән дә шул хәл.
Бар чагынданың кадри юк. Менә кичә генә без Туфан абый корбан чалган иде. Шуның аш мәҗлесендә ул аш мәҗлесенә булмады, инде дә бер теге фикер алышу. Бирен күрү, зыялылар күбрәк җыелган иде, журналистлар да күп иде. Җәмәгать эшләре дә җитәрлек иде. Менә шундый чакта кеше әкрен-әкрен туплана башлый, тамам да, минем фикерем дөрес микән, минем фикеремне куәтләүче бармы икән дип. Ничектер бөтен кешегә дә мәгълүм нәрсәләр турында язу ничектер ул 2004-тә хәтерләтәдер. Бүген менә шул 2004 икәнне дә хәтергә төшергә, чөнки безнең башыбызның бу башлар 2004 түгел, 2 икән дип әйтмәкче булалар, яки 2 дип әйтмәкче булалар, 2002 дип. Менә андый вакытта фикерләшү дә кирәк, яңадан кайчандыр моннан 5 еллык, 10 еллык язган әйберләргә яңадан кайту да кирәк.
Диде Миңназым Сәфәров. Миңназым Сәфәров милли хәрәкәт оештырган каршылык чараларын язу тыелмаган дип белдерә. Ватаным Татарстан бу турыда аз булса да үз фикерен әйтеп тора. Шәхри Казан газета мөхәррире Мансур Мортазин исә Русиядә барган сәясәткә зур каршылык чаралары узмый дип саный. Меңләгән халык урамнарга чыкса, язмый калмас идек ди ул.
Гомумән хәзер Россиядә каршылык хәрәкәте бармы соң? Кая ул диге меңләгән кешеләрнең урамга чыгулары да башкасы да хәтта бит шушы 15 октябрь көнендә дә никадәр генә кешеләребез безнең урамга чыкты. Шуңа күрә әгәр дә зурлап каршылык хәрәкәтләре булса, языр идек. Языр идек. Әбләй без чирек кенә булса да үлемде барбыр өзебіздің фикірлерімізді білдіріп барамыз. Шыңға таба барай дегенде, ақырында шыңға таба барғанлықында сезейдік, сонғы 10 елда милли республикаларға қарата болған атакыда шыңға алып барғанды көрсетейді. Қарқылды, яқын араларда Россия шыл өз мақсатына ерешер, мендедір милли республикаларда қалмас, президентларда қалмас, әмін әшіл өздері тілегенше, біргіне президентлі милли республикалары болмаған Россияға ие болырбыз деп ойлаймын. Қызғанышқа қарсы.
Деді Мансур Мұртазин. Әмінә Татарстан Яштары газеті мұхарирі Исмағыл Шарафиев саяси мәселелерден шетте тұруын айтты.
Мен бұл мәселені ерақ тұрам біраз ғана. Шыңа көрәне, шетте бейте кетә білмеймін. Қызғанышқа қарсы әзірде түгел жауап берді. Көресі бізге мәлімет бар жетмегендер солай деп аңлаймын. Бұл мәліметтер.
Саясатчы Фенде Сафиуллин фикірінше, Русияны 20 агломерацияға бірләштіру, Русияны жемеруге тырышуына, астағы түрәлерді үстегілері де өз башларына құтырады ол.
Мен сіздің ойымша өтіп мақсаты Русияны тарату жемеру. Яқшылық білән әйбәт күні өзігіне таралы деп күтулері тұрмышқа ашмады, ұзаққа созылады бар. Мен шыны ашықтыралар түсі. Егірек бітсін деп. Халықны 20 нұқтаға, 20 районға топлау Россия халқын. Оның білән күту көбік идәрә ету жеңілірек болашақ, жерлік хакимият шын барлықта енді болмайашақ дәрлік, онда үстен берілген көрсетмен өткеруші механизм помпығына болашақ, остан отчет, остан хисап, үстен әмір шуны ғына кәші айтты тұрған бір насос формасияғын әнәрсе қолы жерлі организациядан. Шулай етіп, 20 әмін әшуші агломерацияны, оның башына 20 кланны қойсалар, олигархия кланларын, Но олигархияның ұлттулы хакимияты була, таманың бір орадашысы да болмай, ұлттулыдан тұры бір өзекке бұрысына тұрған бола. Менімше бұл бизнес проект, олигархлар мәнфағатына өткәрілі тұрған, һәм шыларға үліні бүлгелек беріп, әр бірсіне бір шынды ұя көрсетіп, һәм оларының останда оларға қорқынышыны бітіру. Һәм өзек білен икарада орадашысына тұры шылай ұқ бітіріп, Россиядан шынды бір нәрсе бізу. Ол шақта ол Россия болмай енді, ол нешет атып аталыр, олар әр бірсі ойырлығы анталашақ. Шу барыса шуңа қайтып қала, ақыр шекте Россияны түрлі кінәрісті оларға паратып, білгелер бітіру олигархлар ғруппысына, шыңнан көрәмдім мұны.
Дейді Фендас Сафиуллин, бұл орында шунысында әйтерге керек. Русиядағы административ өзгерішлер уақытында халық шәһәрләр тирәсенә тупланашақ. Шуның арқасында шәһәрләр татар башқұрт ауылларын үзенә сурып алашақ. Тагын йөзләгән ауыл юкка чыгу ихтималы бар. Русияны төрле агломерацияларга бүлгәч, җирле җитәкчеләрне, ягъни милли кланны юкка чыгару да җиңел булачақ. Мисал өчен Башкортстанда инде моны эшләй алдылар. Башкортстан байлыгын халыктан да, элекке президент Муртаза Рәхимовтан да тартып алдылар. Ягъни хәзер республика байлыгы, нефте ягулыгы Мәскәү кулында, җирле халык население генә булып калды. Бу тәҗрибәне Татарстандагы кланга да бик җиңел куллана алалар. Чөнки Татарстан нефте Мәскәүләрне күптән кызыктыра, әмма ул әлегә ныклы кулларда, көчле гаиләләрдә. Шулай да илне яңадан бүлү вакытында президентлыктан баш тартырга риза булган Татарстан җитәкчеләрен җиңел генә алып ташлый ала. Фәндәс Сафиуллин сүзләре белән әйтсәк, зур балыклар кичкенәләрен бик тиз йота.
Әгәр ул өмет итәләр икән, без истә калабыз, без итәбез дип. Минемчә алар бик зур иллюзия ясалар, һәм ялгышалар. Эш анда түгел. 80-нән артык субъектны бүлгәләр 4-кә иткәндә, монда мал бүлү мәсьәләсе ул гаиләдә килеп чыга торган аерылышы мәсьәләсеннән генә ул миллионнар мәртәбе артыкка килеп чыгуы мөмкин. Һәм ил өчен, халык өчен гомумән бик куркыныч нәтиҗә булырга мөмкин. Бик куркыныч проект дип саныйм. Бик куркыныч проект.
Диде Фенде Сафиуллин. Русияны агломерацияларга берләштерү татар халкына файда китермәячәк. Татарстан белән Башкортстанга бер губернага кушылырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мансур Мортазин сүзләренчә, Татарстанны кем белән кушалар бит әле?
Башкортстан белән берләшсәң, Башкортстанның яки бер нен бирсәләрме, яки анда тагын татарлар күбрәк яши торган урыннарны әле безгә кушсалар, әле мин икенче күренеш булыр иде. Бер татар халкын саклап калуга да эш зуррак булыр иде дип кушканга карап тагын Татарстан дигән исем сакланып калынса. әген бірнеше түбәтіні құшып, анда Татарстан деген есім бітіндей болмай екен. Енді мұнда енді бұл татар халқын Татарстанны бітірінің ең қатлаулы, ең қорқыныш жолы болашақ.
Әмма Миңназым Сәфәров бар татарны да бір жерге жиі бітіріп болмай деп ойлай. Татар іштимағы өзәгі рәйесі Ғалишан Нури Әхмәт 20 ноябрьда президентлікні конституцияны яқлап, митинг өткәрулерін хәбәр етті. Қаршылық шарасы сағат 11-де Баумын урамындағы Шаляпин хайкәлі янында уза.
Сағат 11-де шында күні дегермесінде ұйыстырып жүрейдіз. Анда бүтін ұйышмаларға да еттегенде келе қатнашаға бет қатнашабыз деділер. Мұна шоу, енді бұл, біз енді мүмкен күнбіттен әсекей, соңғы вақытына Россия дөлет сұндырмасында бетінде тоғыз құптырдылар. Президент ісімінде бітірге, дөлет ісімінде бітірге деп. Конституцияға, ол Россияның да конституция халық ара қанунларының да Татарстанның конституцияға қарсы келе.
Дейді татар іштимағы өзәгі рәйесі Ғалишан Нури Әхмәт. 2009 жылда Русияның конституция мәхкәмәсі республика конституцияларынан суверенитет сөзін алырға құшқаш, бір елда өтмәді президент атамасын алмаштыру турында қанун қабыл етілді. Оннан соң бір ай уақыт ұзарғыда үлгірмәді, Русияны 20 агломерацияға, яғни губернаға бөлу тәқдим етілді. Русия түрәләре милләтчел амбицияларын күрсәтмәскә теләп, сөздәгенә қалған федерацияны губерналарға түгел, ә агломерацияларға берләштерергә булды. Русияны губерналаштыруны Петр I 1708 елда башлый. Ул урыс жерен 8 губернаға бүлә. Алар арасында Қазан губернасы да була. Әммә шунысын әйтергә кирәк, Русияны губерналаштыру үзәкләштерү гадәттә сәяси вакыйгалардан соң күзәтелгән. Мисал өчен, административ бүлгәләү эшен Пугачев күтәрелешеннән соң Екатерин II дә оештыра. Патшабикә ул вакытта хакимиятне үзәкләштерү эшен күз алдында тота. Әмма СССР тарқалып, аннан соң федерация булып оешкан Русиядә яңадан административ бүленеш нәрсәгә кирәк соң? Димәк, моның җитди сәбәпләре бар. Русия халыкларының милли сәясәткә каршылыгы, Кавказда барган сугышлар мөгаен Русиядәге хакимиятне уч төбендә тоту теләген уятадыр да инде.
Қазаннан Саша Долгов булды.
Азатлық радиосы.
Татар милли хәрәкәте татарларның дәүләтчелеген саклап калу максатында бу шимбәдә халыкны митингка җыйса, Чаллыдагы татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе ана телен саклау өчен үзенчә яңа бер чарага керешкән. Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин җан исәп алдыннан татарларны татар булып язылырга өндәмә белән чыккан иде. Ул әлеге өндәмәсен машинасының арткы тәрәзәсенә ябыштырып йөрде. Хәзер исә ул машинасының артына «Ғұрур болсаң татарша сөйләш» деген өндәме язған. Тәлғәт Әхмәдишин белән Чаллыдағы хәбәршебез Ғафиулла Ғазиз ұшырашты.
Халық санын исәпкә алу алдыннан Тәлғәт әфәнде татар болғанларына татар болып язылырға шақырған шиғар белән Татарстан юллары буйлап йөзләрчә шақырым юл узды. Әхмәдишиннең бу акциясенә каршылық күрсәтелмәгәнме? Үзенә, машинасына зыян китерелмәгәнме? Сүзне шуннан башлыйбыз. Талат әфәнде, сез менә инде халык санын исәпкә алган вакытта өндәмә белән чыккан идек, без татарлар халык санын исәпкә алган татар булып язылдык дип, менә шуңа аз гына нәтиҗә ясап китик әле. Нишегрәк халыкның мөнәсәбәте булды?
Әйтергә кирәк, минем шундый мөмкин саен машина белән чыгып шәһәр буйлап йөрим. Һәм ул язманы үлем меңләгән кеше күрде дип. Һәм аның ниндидер нәтиҗәсе булмай калмагандыр. Барыбер булгандыр нәтиҗәсе. Беренчедән бу шул халык санын алу вакытында катнашкан кешеләр өчен, икенче яктан шул милли аңны күтәрергә файдасы тигәндер дип уйлыйм. Чөнки бит бүген бит татарның милли аңы бик түбән дәрәҗәдә. Шуның аркасында урышлашу бик көчле бара. Юлда йөргәндә әйтеп үткән имене бер кем дә каршы сөйтмәде, ә менә хуплаучылар, кычкыртып китүчеләр, кул булгап китүчеләр миңа гел булды. Ул минем Без бит инде бу милләт өчен эшне шун күңелдән башкарабыз. Һәм инде көн саен машинага утырып чыгу үземә дә бик күңелгә хуш килде.
Тәлгат Әхмәдишин әйтүенчә, татар теле тормыштан торган саен кысырыклана. ана телендә сөйләшү көннән-көн азрак ишетелә. Менә шушы күренеш аны өндәмә белән урамга чыгарга мәҗбүр иткән.
Олдан килгән шул татар кызлары, татар егетләре монда институтка укырга керәләр дә, үзләрен әллә кемгә куеп, урысча сөйләшеп йөриләр. Һәм инде менә шул нан карап тел безнең тел бетеп бара, ә халыкны саклап калучы факторларның берсе булып, бу әлбәттә ана теле, туган тел булып тора. Безгә тел өчен, телне саклап калу өчен көрәшергә кирәк. Һәм мин менә шу үзем уйлап чыгарган бу яңа усулны телне саклап калу өчен дә көрәшү өчен кулланырга булдым. Мин теге акция вакытында да уйлаган идем, мин үрнәккә бик күпләр иярер, милли хәрәкәт вәкилләре шулай ук язып чыгар дип, ләкин андый язып чыктык дигән мәгълүмат әле бүгенгә миңа килмәде. Бәлки менә шушындый ук индемәне башка милли хәрәкәт вәкилләре дә язып чыгар дигән әле өметем бар.
Әлеге гамәл матди чыгымнар белән дә бәйле. Анысы хакында Тәлгат әфәнде болай ди.
Ул ябыштыра торган кагазны теләсәң инде реклама агентствосына кирип эшләтергә була. Ул бары 300 сум тора. Но инде аннан алдыннан инде мин әлбәттә машинаны чистартып җыю алам. Шул машина җыюдыру үзе 150 сумга төшә. Менә 450 сум акчага менә шу ябыштыру кагазын машина артына элеп, көннәр буе йөргән кешене әлбәттә моны меңләгән кеше укый, һәм инде бу акцияга тагы да кешеләр кушылса, без татар теленең дәрәҗәсен беренчедән күтәрерик, бәлки халыкның үзендә ниндидер горурлык хисе күп кенә кешеләрдә уянып китәре, бу бит язмай инде аңлата шуны, халкың белә әгәр дә син горурланасың икән, татарча сөйләш дигәнне аңлата. Татарча мин анда әле күп нокталар куйдым, татарча яшә, татар өчен көрәш, татар хокуклары өчен көрәш, менә шулай дип аңларга кирәк. Аннары әйтеп үтәсе килә торган шуны, мин үзем шәхси нигә кагылсак та, машинада юлда барганда еш кына әби бабайларны утыртам, кешеләрне утырыштырам инде басып торган. Алар машинага кереп утыралар, утырыр алдыннан кабинаны ачкач, миңа урысча мөрәҗәгать итеп, урысчаны җимерә-җимерә, урысча миннән сорыйлар. Сез менә янәсе кая хәтле барасыз, мине алып баралырсызмы дип русча мөрәҗәгатьләр. Мин әйтәм, син нигә русча мөрәҗәгать итәсең? Син бит татар кешесе, үзең җөнлә русча да белмисең димен. Бәлки син татарча белмисеңдер дип әйтәләр инде алар. Үзгәртеп булмый бу вазгыятьне. Шуңа күрә инде мин язып та чыгарга уйладым. Мин язарга да булдым. Хәзер бит аннары тизлек заманы. Ниндидер нәрсә, бөтен нәрсә тизлек белән бара. Тизлек заманы булгач, мондый нәрсәләрне дә киләчәктә узырга мөмкин дип саныйм мин, әгәр дә кирәге чыкса инде.
Менә сезнең машинагыз инде машина кую урында тора торгандыр, менә шунда инде шушы язуларга зыян салулар булмадымы?
Юк, зыян салулары булмады. Булырга да тиеш түгел дип уйлыйм мин. Без нәрсә татар җирендә яшәп, татарча сөйләшмәскә тиеш мәле. Без мондый мин андый аның турында бөтенлә уйламадым. И андый нәрсәләрдән курыкмыйм да. Чөнки инде милли хәрәкәт вәкилләре дә мондый сүзләрне язып чыкмагач, мондый сүзләрне газет битләрендә или башка җирләрдә әйтмәгәч, безнең көрәшнең бернинди нәтиҗәсе булмаячак.
Сөйләшүнең азагында Тәлгат Әхмәдишин татар теленең дәрәҗәсе Татарстан җитәкчеләреннән дә тора. Алар беренче чиратта бу мәсьәләгә игътибар итәргә тиеш дигән фикердә тора.
Бу язма әлбәттә беренче чиратта дәүләт хөкүмәт җитәкчеләренә юнәлә. Чөнки Татарстан җитәкчеләре алып барган утырышларда, хөкүмәт утырышларында бүтән алып барулар, анда чыгыш ясаулар, шул чиновникларның күбесе татар булуына карамастан урыс телендә алып барыла. Һәм шулай ук дәүләт советындагы сессияларда гел урысча сөйләнәлә, чыгыш ясаучылар урысча чыгышлай ясый, бер-ике депутаттан кала, бөтен шунда утыручы татарлар урысча сөйлиләр. Халык бит шуны да күреп, алардан күреп тә бит урысча сөйләшә. Аларга, алар бит беренче тә үзләре татар телендә сөйләп, халыкка үрнәк күрсәтергә тиешләр. Шуннан да шул язуда язылганча, әгәр син горур икәнсең, үз халкың белән горурланасың икән, син татарча сөйләшергә тиеш. Әгәр дә син инде обыватель икәнсең, ул вакытта ят телдә, чит телдә сөйләшергә тиешсең.
Татар булырга өндәгән ятулы машинада йөрү барыбер шомландыра икән. Тәлгат әфәнде әйтүенчә, аның җәмәгате бу язулы машинага утырып йөрүне артык хупламый.
Тәлғәт Әхмәдишин белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларның берсе: «Әфәрин, Тәлғәт дус, шулай кирәк, барыбызга да, шул исәптән иң беренче чиратта дәүләт чиновникларына, зур абруйга ирешкән артистларга, акчалы мал табарларга. Ә булай Тәлғәтнең бераз шикләнебрәк үз машинасында йөрүе, ул билгеле, республика статусын инде милли тормышыбызда шундый инде. Кая барасың, әмма ләкин шушы кешек кенә статуслы булсак та, татар өчен горурлыгыбыз зур булырга тиеш. Минемчә, озакламый Тәлғәт башлангычы модага әйләнер», дип яза. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында яки интернет сәхифәләрендә күтәрелгән һәр бер темага сез дә үз фикерегезне яза аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан парламентында шәһәр су байлыкларын саклау мәсьәләсенә багышланган сөйләшү үтте. Татарстан һәм Төркия уку йортлары арасындагы аермалар турында Төркиядә укучы студент фикере. Екатеринбурда Корбан гаетенә багышланган бер чарадан репортаж. Татарстандагы мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр язмышы, аларның көнкүреше турында шундыйларның берсе Мөнир Шакиров белән әңгәмә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Русия Нобель тынычлык бүләген Кытай диссиденты Лю Сяобага бирүдә катнашмаячагын белдерде. Норвегиядәге Нобель комитеты хәбәрләренә караганда, 6 ил Русия, Казахстан, Куба, Марокко, Гырак һәм Кытай тантанада катнашудан баш тарткан. 16 ил чакыруга әле җавап бирмәгән. Бүген Минскида Беларус президенты сайлауында катнашырга теләгән намзәтләрне теркәү башланды. Теркәлүгә намзәтләрнең килү шарт түгел, бу эш сайлау комиссиясе утырышына башкарыла ала. 19 декабрь үтәчәк сайлауда катнашырга 11 кеше теләк белдерде. Татарстан президенты Рустам Миниханов бүген АҚШның Калифорния штатына китте. Андагы Силикон үзәнлегендә мәгълүмат үзәгендә президент җитәкчелегендәге Татарстан вәкилчелегенең технологияләр дөньясындагы иң зур ширкәт вәкилләре белән очрашулары каралган. Алар Татарстанның мөмкинлекләрен танытачак. 2001 елдан бирле Татарстанның төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры булып эшләгән Марат Хыснуллин Мәскәү шәһәренең төзелеш идарәсе башлыгы итеп билгеләнде. Хыснуллинның эш килешүе Мәскәү мэрының вазифада булу мөддәтенә бәйле. Төзелеш идарәсенең элекке җитәкчесе Александр Касаван хезмәт килешүе тәмамлану сәбәпле урыныннан китте, диелгән Мәскәү хакимиятенең матбугат үзәге белдерүендә. Казанда туып, югары финанс-икътисад белемен алган Хыснуллин Британиядә идарә менеджментта өйрәнгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlyk.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Ушалы районы Ахун авылы янында урнашкан тарихи һәйкәлне җимерү авыл халкын борчуга салып, инде төзәтелгән һәйкәлне көне-төне саклый башлаганнар. Башкортстан парламентында шәһәр су байлыкларын саклау мәсьәләсенә багышланган сөйләшү үтте. Ишембайдагы чүп савытында 2 айлык сабый табылган. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда административ хокук бузулар өчен штрафтарды арттыру мәсьәләсе өйрәнелә. Республиканың административ канунияның хөкүмәтлелеген күтәрү максатында кодекска өстәлмәләр индерү буенча эшче төркем оештырылгайны. Административ хокук бузулар турындагы кодекс проекты 22 октябрьдан 12 ноябрьгә тикле тикшерүдә булды. Кешеләрдән, власть вәкилләреннән, төрле оешмалардан тәкъдимнәр өйрәнелде. Улардан күренүенсә, күптер административ штраф күләмен арттыру ягында. Тәүсиратта һауды, кала авыл биләмәләрен бысыратау, машинаны билгеләнмәгән урынга кую, урамда сауда кагыйдәләрен бозау, башкалар ял иткәндә тавышланау, төндәрен алкоголь менән сауда иткән өчен штрафтарды арттыру күзаллана. Учалы районы Ахун авылында урынлашкан тарихи комартыгага бәйле хәл урындагы халык арасында тынгысызлык тудырды. Октябрь азактарында төндә билдәһез кешеләр Стоунхендж ярсыктарын тәре формасында өйүп киткәйне. Үзенчәлекле комартыгага зур зыян килтерелде. Ноябрь башында авыл халкы яйылып тарихи комартыгына үз көчләре менән кире тергезде. Ахун ауылы хакимиеті башлығы Азам Маткинибаев әйтуінсе, Стоунхенджті халы қазір тәулік әйләнәһенә ақлай. Келесәктә ул автономиялы туристик ойышмаларына беркетеләсәк.
Октябрь айында Ахун ауылы янындағы бұрынғы памятникті қирату болды инде, шундай насар хәл. Ауыл халқы ярдәмендә бу памятниктәр ипкә китерелде инде. Бүген көндә бу территория ауыл халқы көче менән тәүлек әйләнәһендә кулана. Келесәктә бундай хәл кабатланмас дип әйтәләр. Расында уникальный үткәреп караңып, әлбәттә бу безнең район кешеләре түгел инде. Булар бит әле ситтән килгән кешеләрнең эше булып чыкты. Бу нәрсәдә бу безнең автономный предприятие бар безнең турист. Хәзер ул территорияны ерен закрыт әйтәбез, шул территорияны саклау буенча менә шул автономный предприятиега закрыт әйтәбез. Киләчәктә бу территорияны благоустройство һәм башка эшләр белән дә планлаштырыла.
Ахун ауылы хакимиеті башлығы Азамат Кеннебаев орындағы құмартқыны ақлау тұрағында өйләне. Башқұртыстанда федерал кемелдегі юғары оқу үрті болырға тәйеш президент Рөстәм Хәмитов ашы бұрысты қоя. Хөнерсілік білім беру кемелін көтері ғынғы уақытта мағариф үлкәһінде көн өзәк мәселелердің біріхі. Рәсейдегі иң яқшы еті федерал һәм 29 милли текшірені университеті арағында Башқұртыстандан бір вузда юқ дине президент. Яштар оқу үрттарына бәрден дәулет имтиханы һөҙөмтәләре буйынса қабул ителә. Мәктәптәрдән һуң иң яхшы оқусалар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Екатеринбургтың эре оқу йорттарына инә һәм шул ҡалаларҙа эш таба. Ә республика ширкәт һәм ойошмалары талантлы белгестәрҙән мәхрүм ҡала. Башҡортостанда таҙа эсәрһеү мәсьәләһе күптән күтәрелә килә. Ағиҙел, Октябрьск, Нефтекама, Туймазы ҡалаларында һыу сифаты нормаға тура килмәй тип билдәләй белгестәр. Шул уҡ ваҡытта Башҡортостанда 115 эсәрһеү ятҡылығы бар. Әле уларҙың 56-һы ғына ҡулланыла. Республикала һыу сығанаҡтары тигеҙ урынлашма арҡаһында ҡайһы бер район халҡы һыу ваҡытлы кисерә. Эсәр һыуҙың сифаты, халыҡты һыу менән тәьмин итеү, уны дөрөҫ файҙалану мәсьәләләре бөгөн парламент тыңлауҙарында ла ҡаралды. Аныҡ тәҡдимдәр буйынса ҡабул ителгән резолюция хөкүмәт органдарына еткереләсәк тип һөйләй, ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу буйынса Башҡортостан идаралығы етәксеһе Рәсих Хәмитов.
Беҙҙең геология тармағы өлкәһендә экология, геоэкология проблемалары булып, әлбиттә, ошо үҙебеҙҙең республикала йәшәгән кешеләрҙе эсәр, таҙа һыу менән тәьмин итеү һәм уларҙы аклау. Белеп торагыз, менә республикала нефть чыгару, нефть эшкәртү тармагы үтәнгәшкән. 36 мең километрдан ашыу ер аты барауланган. Ошо ер астындагы яткан һәү катламнары һәм башка мәддәләр менән улар бысырганлыгын бәлелек бүдәлтәбез. Шуңа күрә, менә ошо үдебедән исәр һәүдәрдән нисек тә һаклап калу һәм уларды бысыратмау һәм ошо күзәтү селтәрләрен артыбан арттырырга кирәк. Чөнки менә ошо үзгәртүләр заманына тиклем, бездең ошо күзәтү селтәрләре 500 дән ашып киткән инде. Хәдер улар 60 кына нүктәлә күзәтеп алып барыла. Бул әлбәттә етешмәй. Бул яктан республика хөкүмәте карамагында һәм финанслап ягында саралар күрелә, әлбәттә яхшы булар инде.
Ер асты байлыкларын файдалану буенча Башкортстан идаралыгы итәксе Расих Хәмитов һауга бәйле мәсьәләләр турында ошыларды һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Интернетта Башкортостан турында япон телендә сайт булдырыласак. Республика хөкүмәте аппараты итәксеһе Илшат Тажетдинов әйтүенсә, Япония ширкәтләре Башкортостан менән ныклап кызыкһына. Төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек өчен уларга республиканың икътисади куәте турында тәрән мәгълүмат кирәк. Сайт Рәсәйнең Япониялагы вәкиллеге порталында урынлаштырыласак. Ошо көндәрдә республика делегацияһы эш сәфәре менән Япониялыга булып кайтты. Ишимбай қалаһындағы суптар хаутында 2 айлық бала табылған. Оны осырақлы кішілер көріп қалып, милицияға хабар ете. Сабый әлі дауханала, оның сәләмәтлігі борсылырлық түгіл. Ишимбай қала һәм районы бойынса іске ішір бүлегі білгесі Илшат Арысланов әйтеуінсі әліге текшеру бара.
Килгән сообщение труп табылган битендә, группа барган битендә, Тернефтәрендә тагын бер сообщение килде битендә, Гагарин урамында мусорный бакта битендә табылган битендә тагын бер мал ике агынаннан булган, тере булган, әле балиста ята ул. Хәле әйбәт. Аның әсәре була битендә, Хананова Гүлерә, Туқан Зынсы ул, чын байда яшәй. Аны тере табылган битендә труп банкә бисен. Ул аны сажит белде. Үлгән битендә шуңа аны ташлаган. Следствие бара, пока аның турында әле белмәйдәлен тигән. Баланы нисен ташлаган билдә әйтәм. Әле тикшерү бара.
Курбан гаете күнендә Балтыс районында үтә кызыклы вакыйга булган. Филюс Камалетдинов атлы кешенең бер тавыгы алган йомырткала Аллаһ үзе язылган булган. Йомыртка гадәтләрдән айырмалы, тышы шома түгел, кырлы һырлы була. Уны интеклеп караганда, бул һырдар ябай түгел, гарәп теленнән Аллаһ үзен укырга мөмкин дип күрәсәләр. Урындагы халык йомыртканы югарыдан игътибар итеп белдерә. Уны урындагы музейда сакларга карар иткәндәр.
Батырша мәсҗиденең имамы Рафис Мулла Гаттармин, Шайх Хайдаров, югары Кларыш авылында Камалтиновлар гаиләсендә йомырка табылды. Ул табылды дип тавык салган инде. Шуннан карасалар, гарәп язуына ошаган язулар бар икәнен әйттеләр. Аны инде шушы гаиләнең улы дини белемне безнең Батырша мәдрәсәсендә узак еллардан бирле халыкларга гыйлем бирә. Мәдрәсәнең укытучысы, мөгаллиме булып тора. Һәм инде ул кайткач Кораса инде Аллаһ дип нәк өндәгечә язылган, хәтта әлиф хәрефенең үтүренә кадәрле иске ягында бар. Шуннар инде без аны иске итеп карадык һәм район газетасы корреспондентлары шушы мәгълүматларгә таянып инде газетага мақала яздылар. Бер-ике атна элек табылды.
Башкортстан хәбәрләрен Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин әзерләде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан уку йортларында компьютерлаштыру әле яңа гына кирип бара. Ә Төркиядә инде күптәннән Wi-Fi-лар бар дип белдерә Фатих университетында белем алучы татар егете Таһир Насибуллин. Ул үзе Казанда туып үскән, хәзер Истанбул шәһәрендә тел әдәбият факультетында белем ала. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Таһир бу югары уку йортында укыган өчен ярты бәяне үзе түли икән. Калган яртысын Төркия дәүләте күтәрә ди ул. Бу ташлама бары тик чит ил укучыларына гына кагыла. Төрекләре үзләре тулы бәяне түли икән.
Университет мондагы университетлардан бик катайлы. Системасы булай. Мәсәлән, экзаменнарга килгәндә, экзаменнар монда Россиядә экзаменнар арасында вакыт бирелә. Ләкин анда экзаменнар алдыннан ял бирәләр. Бер атна һәм бер атна бу экзаменнар була. Беренче экзамен белән икенче экзамен арасында вакыт юк. Ләкин аңа хәтлек бер атна вакыт бирәләр.
Имтиханнар кайсы ягы белән аерылып?
Мин 5 имтиханга кердем һәм аларның берсе тест иде. Калганнары үзебез яздык. Бу профессорга карап үзгәрә. Профессор үзе сайлый.
Диол. Таһир Насибуллин сүзләренчә, Фатих университетында дәресләр инглиз телендә алып барыла икән.
Син үзең сайлыйсың, баргач сиңа сырыйлар, төрекчә өйрәнәсең, инглизчә мә? Төрекчә күрәсең килә икән, дәресләрдә төрекчә аласың, инглизчә икән, инглизчә.
Әгәр инглизчә белмәсәң, ләкин инглизчә укырга теләсәң, андый мөмкинлек буламы?
Андый мөмкинлек бар, чөнки беренче сыйныф, беренче тапкыр килгәндә имтихан язасың инглиз теленнән. Әгәр дә ул имтиханны яхшы бирсәң, әзерлек сыйныфы бар, университет шулай ук ул әзерлек сыйныфында төрек инглизчә дәресләрен күрәсең. Имтиханны яхшы язсаң, ул сыйныфны укымыйсың, сразу беренче курста күчәсең. Ләкин инглизчен начар исә бер еланда укыйсың.
Ул университетта үз телләрен өйрәнергә теләүчеләрнең мондый мөмкинлекләргә ия булуларын да әйтә.
Туган телен өйрәнергә була. Мәсәлән, бездә татар теле бар, алман теле дәресләре бар, рус теле дәресләре бар, француз теле дәресләре бар. Бик күп дәресләр бар. Үз телләрне өйрәнергә мөмкинчелек бар. Беренче семестрдансын.
Таһир Төркия университетларының күбесендә һөнәр мәктәпләренең эшләвен һәм бу мәктәпләрне тәмамлаучыларның билгеле бер һөнәр үзләштерүләрен, нәтиҗәдә аларның алдан ук эш белән тәэмин ителүләрендә әйтә. Фатих университетында белем алучы 10 мең студентның 2 мең ярымы әлеге һөнәр югары мәктәбендә белем ала икән.
Безнең анда эш табу проблема түгел, чөнки безнең университетта карьер планлама мәркәзе бар, ул да карьера табу үзәге. Анда бер документ тутырасың, ничә тел беләсең, GPA, ягъни синең урталама күрсәткечен, аларны биргәч сиңа список бирәләр, нинди эшләрне син башлый аласың һәм тагын нәрсә кирәк башка эшләрне башлар өчен.
Ди Насибуллин. Ул Татарстан югары уку йортларында ике дәүләт теле булуга карамастан, дәресләрнең күбесенчә рус телендә алып барылуына борчылуын белдерә. Ни өчен татар телендә дә дәресләр уздырмаска? Һәр студент Төркиядәге кебек үзенә ошаган телдә белем алырга хукуклы бит, ди ул. Тахир өзі оқи тұрған юғары оқи ерті оқытушыларының студентларға білімні бик тіләп, хәм юғары сайфатлы етіп берге тілеулерін айта.
Шылық мүмкіншіліклер бар. Мәселі, мен университетке келдім, ноутбук берділер, хәм шылық университетте Wi-Fi бар, интернет, хәм мұнда мүмкіншілік бар сенған дәріс ішілерге, үйренерге. Шылық профессорларының өзін сөйлесін, ұл кіші білен сөйлешесін башта, анынсын, нешік бұла, бұ нешік бұла деп сөйлешесін. Сыңыра тағам бір профессор білен сөйлешесін, шағыштырасын, шылай сөйлесін. Сенға берген кіші білен түгіл, сен өзін сөйлеп аласын.
Дио, Тахирнің Түркияға оқырға кетуіне сәләт өзәге әтергеш жасаған. Онда Қазанның түрік лицейінде оқушы достар таптым. Шуннан өзімді 6-шы сыныптан түрік гимназиясында оқи башладым. Мұнда 2 жыл оқығаннан соң Истанбулның Фатих күллиетіне оқырға кірдім. Онда 1 жыл оқығаш Қазанның 2-ші татар гимназиясында 10-11 сыныптарын тәмамладым. Хәм қабат Түркияда оқырға тілегім күшлі болғаш Фатих университетіне оқырға кірдім дейді.
Түркиядегі Фатих университетінде білім алушы Тахир Насибуллин білен хабаршыбыз Райнур Шакир сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татар башкорт дөньясында Курбан гаете бәйрәме аш мәҗлесләре дәвам итә. Курбан бәйрәме көннәрендә Свердлов өлкәсенең Урал татарлары конгрессы Урал дәүләт тау университетында укучы мусульманнарны Курбан итеннән пешерелгән пылау белән сыйлау мәҗлесе оештырды. Әлеге кичәдә Екатеринбурдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина булды.
Әлеге югары оқу йорты белән тыгыз хезмәттәшлек инде күптән башланып киткән иде. Татарстан Республикасы Президентының Свердловский өлкә татарлары белән очрашуы, Тау университеты җирлегендә уздырылуы бу хезмәттәшлекне тагын да ныгытып җибәрде. Милли оешмаларның бирегә тартылуы очраклы хәл түгел. Урал дәүләт тау университеты Урал җирендәге иң олы югары оқу йорты. Ул беренче оқу йорты булуы белән генә түгел, чын мәгънәсендә милләт аратынычлык һәм дуслык үрнәге булып торырлык эшләр алып баруы белән дан тота. Биредә инде 6 ел буе милли мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлек итү үзәге эшләп килә. Үзәктә төрле милли оешма җитәкчеләре эш алып бара. Тау университеты җитәкчелегенең милли проблемаларга шулай җитди каравы биредәге студентларның төрле төбәкләрдән генә түгел, төрле илләрдән дә килеп укулары нәтиҗәседер. Һәрхәлдә, ил күләмендә булсынмы, оқу йорты кысаларында булсын Дини һәм милли чаралар булсынмы, барлык бәйрәмнәр дә бай милли төсмерләр өстәп уздырыла. Төрле милләтләрнең төп бәйрәмнәре беркайчан да игътибарсыз калмый. 2010 елда Тау университетына укырга керүчеләр арасында 250 кеше мөселман кавымыннан. Урал татарлары конгрессы җитәкчеләре Курбан бәйрәме көннәрендә алар белән очрашып танышу ниятеннән университет залларының берсендә табын әзерләп, студент халкын кунакка чакырды. Зур Казанда пылау әзерләү өчен махсус пышыкшы да шақырылған иде. Өзбек милетінден болған бұй егіт пылауына тіліңіні ютарлық етіп әзірләген. Мүсілман қардашларына бейрен білен құтлап, ол бұлай дейді.
Мен дәмені бұрзам бейк, милетім өзбек. Шы вақытты бүтін мүсілманларына, хам өзбек, башқа хам қардашларына Құрбан хайет байрам білен құтлаймен, табіргілеймен, чындылдан. Янаги шынды Құрбан хайет байрамларда, яна сақ салама шынды көрішіп, яблашылай, хамамызге насып айласын.
Бірігі жиылышы студентлар арасында руслар, татарлар, башқыртлар, қазақлар, өзбеклер, тажиклар бар еді. Оларның хәр бірсі өз туған тілінде халықтыны бейрем білен құтларға ашықты.
Меня зовут Боржан, я студент 5-го курса из Казахстана. Курбан айттарыңыз қабыл болсын. Аллах тағала сіздердің барша үйлеріңізге мейірім мен бірлік алып келсін деп тілейміз.
Меня зовут Назим Гасанов. Хочу пожелать всего самого наилучшего и пожелать на курдском Айдата Мубаракова.
Мин Алмаз Нефтекамскийдан келдим. Икенче курста укыйм, факультет геология, геофизик. Үзем геофизик. Мин бүтүн мусульманларны кутлайм бу әйбәт праздник белән. Шатлык, тазалык, бәхет теләйм.
Я Дилдор Елвашох из Таджикистана, учусь в Горном университете на 3-м курсе. Я ман Дилдор Елвашох, хамай шарвандони худамро, хамчун мехмонони Россия, мехмонони Урал, табо иди хурбан табрик ватаният кутан, дархумай хамашон баракадро минадоро.
Урал татарлары конгрессының яшьләр оешмасы җитәкчесе Руслан Нурмаметов, мөгаллим теолог та буларак, җыелышчыларга бик мавыктыргыч итеп Курбан гаете, аның әһәмияте тарихы турында сөйләде. Аннан соң үзара аралашу, жанды сөйләшү булды. Җыелышлар барда Конгресс рәисе Ринат Садриевка рәхмәт әйттеләр. Өстәл әзерләргә булышырга дип килгән мәчеттә ислам дине асылларын кыз балаларга укытучы мөгаллимә Гөлсинә ханым бу шараның әһәмияте турында булай дип белдерде.
Без Аллаһ Тааланың кушу буенча исламга кешеләрне шакыру буенча, вагызлау буенча бик яхшы эш дип күрдек. Безне менә шул Ринат Ривативич шакырды, килегез диде. Без шуңарга бик хушланып килеп, булышып, бүтәннәрне ашатып, Курбан бәйрәменең койдан килеп чыкканын укучыларга сөйләп, аларны пылап белән ризыкландырып, бик зур итеп бәйрәм үткәрдек дип уйлыйбыз. Аллаһ Таала кабул кылып, кешеләргә иман байлыгы биреп, ислам динендә калса ярар иде.
Мөселман студентлар белән булган бу очрашу соңгы түгел дип белдерде Конгресс җитәкчесе Ринат Садриев. Урал татарлары конгрессы бу көннәрдә Тау университеты бүлеп биргән ярыйсы гына зур бүлмәдә төзекләндерү эшләре алып бара. Атна 10 көннән биредә мөселман студентларны берләштерәчәк милләтара аралашу үзәге ачылуы көтелә. Үзәктә китапхана, уку бүлмәсе булдыру күздә тотыла. Һәм шулай ук теләгән кешеләргә намаз уку өчен дә бөтен уңайлыклар тудырылачак, диде Садриев. Очрашу укучы яшьләрнең исендә калырлык булып, бик күркәм һәм җылы булып узды.
Екатеринбурдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина булды. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан порталы хәбәр итүенчә, республикадагы халыкның 9% чамасы төрлечә физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр. Этна районы Кушар авылында яшәүче мөмкинлекләре чикләнгән Мөнир Шакиров үзе кебекләргә сүз белән генә булса да ярдәм итәргә тырыша. Әгәр моннан 2 ел чамасы элек Татарстан мәгълүмәт чаралары Мөниргә игътибар итмәгән булса, бәлки аның көн күреше элекешә калган булыр иде. Әмма бүген инде аның киләчәккә өмете ныгый бара. Мөнир Шакиров белән хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова очрашты.
Мөнир булдыра алганча концертларга да йөри икән. Ул үз районнарында мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә хөрмәт белән карауларына сөенә. Әмма бөтен җирдә дә алай булмауына борчыла. Мөмкинлекләре чикләнгән башкалар белән аралашканда аңа җәмгыятьнең мондыйларга артык кашык итебрәк карауын сөйлиләр икән.
Элек концертларга йөрергә бик ялады инде. Чөнки тик кеше әйтер кебек нәрсәгә җире икән инде ул инде генә бер сәрен менә инде тегеләй булай дип. Аллаһка шөкер белән, бәлки ул безнең районда гына шулай микән, мә мине кебек генә тегеләй кешегә кеше итеп карыйлар. Ә болай тулайым алып караганда җәмгыятьтә физик мәйт якта мин тегеләй кешегә ала юк дип тегеләй зур ихтирам хөрмәт белән карыйлар дип әйтә алмыйм мин. Моны инде бу минем менә фикер түгел, бу минем танышларымнан чыгып әйтелгән фикерләр, чөнки мин бик күпне аралашам. Әмма аларда да шундый ук фикердә торалар дип әйтәсем килә. Сизелә бәрбердә теге инде бер салкын шары караш.
Ди Шакиров. Билгеле булганча, әлегә кадәр мөмкинлекләре чикләнгәннәр үтү өчен кибетләрнең барысында да күрү юллары ясалмаган. Күпләрнең Мөнирнеке шикелле машинасы да, махсус арбасы да юк. Ә Мөнир үзе кебекләргә булдыра алганча ярдәм итәргә тырыша. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә төшенкелеккә бирелмичә яшәргә өйрәтергә тели.
Беләсеңме, менә андый кешеләр бар, безнең район өчендә генә дә. Мин алар белән инде телефон аша сөйләшәм күбрәк. Менә сынатта бар шундый кешеләр, менә ничек тринда алар теге җәмгыятькә дә үпкәләп, аннары үз проблемалар, үз эшләрендә үзләре бикләнеп үтәләр. Но инде мин аларга әлбәттә теге психологиядан якын килергә тырышам, һәрберсенең психологиясын яхшы беләм. Кемгәдер менә мин анда берсен әйтәм икән, булай дип инде ул теге сүзне мин үз икесеннән әйтә алмаганымны аңлыйм. Чөнки мин Шулай да аларга мин инде нимәскә тырышам, иң мөһим күңел төшенкелегенә бирелмәскә мин инде менә ничек тә әйтәләр, тырышып карыйк әле шулай болай дип төрле нәрсәләргә әйтеп карыйм, но инде ул кеше киңәшенә колак салучы бик сирәк. Шулай да инде мин аларга әйтәм, бардыр инде аларның да үз хәлләре хәл бит.
Ди Шакиров. Яңа ғасыр телеканалында Мөнир турында сюжет күрсәтелгәндә, ул машина йөртү, машиналы булу хыялы турында сөйләгән. Сюжет күрсәтелгәннең икенче көнендә республикадагы исемле дәрәҗәле кешеләрнең берсе шалтыратып ярдәм итәргә теләве турында әйткән. Озак та үтми, Мөнир машиналы булган. Ә Казанга килеп автомәктәптә укырга аңа район хакимияте ярдәм иткән. Быелгы язда Мөнир үзе машина йөртә башлаган. керек яраққа районға да бара, көрші ауылларға да йөри екен. Әмма мүмкіндіктері шикленген бұл егіт бүгін ішлерге тілей.
Шу айдалы проблемалар көбірек бүгінгі секунды квартир мәселесі білен бүгінгі, чүнкі қазанып күшесін келерім, ауылда енді перспективі жоқ бір нендей де. Бүтін кішіге тұжы бек ауыр, но менің кіріп кішіге ойы бүші да ауыр. Аның ең біріншісі ол іш керек болғанлықтан анары. Мен бірінші агентсулар болған, тегі түрдегі агентсулар сөйлесіп қарайым, олар айтылар, мына Қазанда болсаң, біз сені орнаштыраларған да кел біздің офисқа шулай былай дегенде, офистің ағына Қазанға шығып кетуге бек қиын өзіме ғана.
Демінер. Бұл егіт өзін спортта да сынап қарарға тілей. Мақсұл шаңғы ұсатып, ярышларда қатнашырға есебі.
Мен бұл кісілер айтылар, мен сені спорттың кезінде де болдыра алар едім деп. Фестик сезонға шыға ереші деген деп. Байтек лагерімді кісілер арасында спорт фестивалі өзі. Мұна жында мен Ирина Васильевна Куликовамен танышқан еді. Хамо мені көріп, сұрақ қатты мені, нешек сен шылай ауылына ұяталасың да, шығыл әмірге кетексің дегенде. Шыңнан ол мен атағынды яқылған мен үшін үшін шамырет қарына кеттірмейді көйтіп, ярыштары қатнашырға. Бұл менің де бүгінгі сәкінде зор қиялым, бәлкім менің келешекте зор қоңыштарымын бірсінде ақ мен үшін ұстықта да болған мүлкені.
Деп сөйлей Шакиров. Мүнер әлі хикеялер де оза.
Кімгедір нәрсені көрсетемін ке, ең бірінші рет айтамын деген мына мен анда мүмкіндігі шектес деген кілер нетер деп айтып тұрмағыз деймін. Ең бірінші ретте кіші болуға ижадшы боларақ бәе беруге тырысамыз деп. Татар әдебиетінің ижадшыларына көбірек иғтибар берілсін деп ойлаймын. Чөнки ол тиісті дәрежеде зор иғтибар беріп тұра алмайды деп ойлаймын. Ижадшылардың деген гонорар мәселесінде тиісті дәрежеде итерге керек деген фикірдерек тұрам. Хам ижадшылардың бұл деген нешіктемескінен берулері дұрыс төгіл деп ойлаймын.
Ижат ете башлаған уақытта Фәнис Ярулин китабын алып оқыған Мүнир. Хиялы Фәнис Ярулин білән ұшырашу. Мүнир Иділі мақшарлағы еш жазушылар бәйгісінде қатнашты. Ол береді проза үлкәсінде ерішкен ұңышлары үшін бүләкленді. Шунда егітінің Фәнис Ярулин білән көрішуін Иділ яшлар үзәгі ұйыштырырға сөз берді. Район газетында Мүнир турында язма басылғаш, район хакимияте тарафынан компьютер һәм интернетқа тұташу мүмкінлігі берілген. Ол ижат жемішлерін компьютерді соқылый, интернет аша оралаша, дуслар таба башлаған. Интернетта татар сайтларын қорап барырға тырыша. Озатлықны да көзәтә екен Мүнир.
Озатлық радиосын мен әлік іштіп кәне біледірген. Әртігіп тұңлаған да, оның шындай бойыштел ұстайты барды деп білмейдірген. 2008 жылда мен анда кіріп тұрадым. Құшақ қаттым, андағы мағлумет іс кеткеш дәрежеде екен. Озатлық радиосын сайтына кен сайын болмаса да, отынаға бір кіріп шығаға тұрышам.
Деп сөйлей ол. Мүнир 26 яшлік егет. 3 яшына қадар өз аяқлары білен ерген. Әмма күнделік тұрмышта иығылып имгенулер арқасында аяқсыз қалған ол. 6 яшында 7 ай шифаханада жатқан. 3-4 операция кешірген. Әмма нәтижесі ғана болмаған.
3 яшына қадар аяқта ерген едім мен. Қайдыр 1 яшларында жүріп, кеткенмін аңызын әне айтайынды. Бұл 3 яшыма қадар жүргенім тұшына қатырлаймын. Ішкіп шәкілі велосипедтарда ереванда, сандалилар киіп кебікке түшкенімді білемін білемін.
Демінер. Мүнирнің сөзлерінше, ол бір қойшанда тұшынкілікке берілмеген. Мұнда аңа ауылдашылары да ердем еткен.
Мұны менің маңыздар келедер еге қарай өзім ойнарға. Қымда ойнатыр ек біз. Олар енді тегі орамда топ тебеп жерге алсалар да көбісінше мен білем ойнарға тұрыстылар. Мұнда олардың да үші зұр болған бір жүнке олар мен келмеген шеклі деп тұрмадылар, өз еттілер.
Деп сөйлей егіт. Бүгін ол ауылда әнесі һәм абысы білен яши. Телевизордан оның турында сюжет көрсәтілгәш, бик күп хатлар келген, тонышырға, дуслашырға тілеушілер болған, бір қыз мәхәбәттінде оңлатқан хәтті. Мүнир Шакиров мүмкіндікләрі шикләнген болса да, актив тұрмыш алып бара. Мұның үшін аңа өзінің түшінкілікке берілмәуі, һәм матбуғат шаралары ярдәм еткен. Жәмғиетте мұндай кішілерге қарата битарафлық, яисә солқын қараш бар. Әмма ярдәм итүшеләр һәм ярдәм итәргә теләүчеләр дә юк түгел. Шулай да мондый ярдәмне алу өчен бездә башта Мөнир кебек матбугат чаралары аша җәмгыятьнең үз аңын уятмыйча булмыймыгаен. Ә Татарстан хөкүмәте порталы хәбәр итүенчә, республикадагы халыкның 8.7%-ында мөмкинлекләр шикләнгән.
Физик мөмкинлекләре шикләнгән Мөнир Шакиров белән хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова очрашты.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Менделеевский шәһәрендә минераль эшләмәләр җитештерүче курылма төзү турында килешүнең имзалануы җирле халыкта төбәктәге табигый мөхит өчен борчылуларны тагын да арттырды. Узган атна ахырында Япониянең Якохама каласында Япония, Кытай һәм Татарстан şirketләре арасында имзаланган 3 яклы килешүнең бәясе 1 миллиард доллар. Акчаны Япония банклары бирәчәк, төзелешне Кытай şirketе алып бара. Менделеевскийда төзеләчәк курылма аммиак, метанол һәм карбамид җитештерәчәк. Бу шәһәрдә болай да инде ике зур химик җитештерү курылмасы эшләп килә. Яңа бер зур курылманың төзелүе әйләнә тирә мөхитне куркыныч астына куймасмы? Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Бикә Тимерова.
Менделеевскийда булган ике химик ширкәткә өстәп тагын бер зур корылышның төзелә башлауы җирле халыкны битараф калдырмады. Эш урыннары өчен сөйену һәм шәһәрнең киләчәгенә өмет белән бергә әйләнә тирә мохиткә афат килү турында фикерләр дә әйтелә башлады. Белгәнегезчә, 13 ноябрь көнне Япониянең Якохама шәһәрендә Менделеевский аммиак һәм метанол җитештерүче зур корылышны төзи башлау турындагы өч яклы килешү имзаланды. Аңа Япониядән Mitsubishi Heavy Industries Sojitz Corporation şirketleri, Kıtay'dan China National Chemical Engineering şirketi hem Rusya isiminden Tatarstan'ın Mendeleevski şaharında ornaşkan Ammoni şirketi vakilleri kol koydu. 2015 yılı safka basarga tiyişli Mendeleevski'dağı yoğana химик құрылыш Татарстанның минерал ашламаларға болған ихтияжын қаплар һәм каучук жетештіру үшін шимал беріп тұрыр деп күтілә. Проектқа қорағанда, ол Русияда икінші шунды зур аммиак жетештіруші ұйышма болырға тиеш. Мәғлімә шаралары хабар иткенше, бұл құрылыштағы жетештіруіне елына 700 мінен артық тонна аммиак, 230 мін тонна метанолға қадар үстірерге жиыналар. Бұл түзілішке 2008 жылда оқ негіз салынған еді, әмі проект әліге қадар тұрмышқа ұшырылмады. Хәзер Японияда имзаланган контракт нигезендә төзелешнең чыннан да башлануы турында әйтергән нигез бар. Яңа җитештерү ширкәтенең төзелешен тулысынча шигел белгечләр алып барачак дип хәбәр ителә. Япония ширкәтләре проектлар, җиһазлар алу һәм китертү белән шөгыльләнсә, төп төзелеш эшләрен Кытай дәүләт ширкәте алып барачак. Әлеге проектның кагазда генә булу сәбәпле аның әйләнә тирә мохиткә нинди тәэсир ясаячагын әйтеп булмый. Әмма яңа химик корылыш башында торучы Аммония ширкәтенең Казан бүлегендә 2008 елда башланган беренче проектның Роспотребнадзор оешмасы тарафыннан экологик экспертизаны уңышлы үтүен хәбәр иттеләр. Ул әйләнә тирә мохиткә бернинди куркыныч тудырмаячак, диде Азатлык хәбәрчесенә рәсми булмаган сөйләшүдә ширкәт вәкиле. Әмма җирле халыкта барыбер курку бар. Менделеевскийда түрәләр әйткәнчә булса яхшы, ә булмаса нишләрбез дип әйтүчеләр бар. Төзелешнең Кытай şirketi тарафыннан алып барылуы аның сифатлы төзелүенә шикләрне тагы да үстереп җибәрә. Кытай товарларының ни дәрәҗәдә сифатлы икәнен базардагы товарларга карап беләбез инде, ди Менделеевскийдагы исемнәрен әйтергә теләмәгән кешеләр. Калада инде булай да ике химия şirketi бар. Халык яңгырлы көнне һавада искилә дип зарлана. Менделеевский зур şirketi үзенең экологик программалар турында әйтеп торса да, халык күңеле барбыр тыныч түгел. Кешеләр курылышның шара ушындагы бер җитештерү курылмасы шартлар да агу бөтен шәһәргә, якындагы районнарга таралыр дигән курку яши. Әле 4-5 ел элек Менделеевский азот şirketендә булган шартлау да онытылмаган. Ул вакытта кешеләр зыян күрде. Аннан башка да Карпов исемендәге химия курылышы эшләп тора. Бу шартларда яңа зур курылышның төзелә башлауы булай да куркуда яшәгән халыкның борчуын арттырып җибәрде. Әмма химик агуландан ары кешеләр сүз әйтүдән курка. Шәһәрдәге проблемалар турында коммунистлар фирқасы вәкиле пенсионер Нурия Падюжинагына сөйләргә ризалашты. Ул булган корылышлардан да әйләнә тирә мохиткә зыян күлгәнен күреп торабыз. Яңа завод төзелүдән яхшылык көтмибез, диде.
Без аны башта уйладык, что балаларга рабочий место будет, уйладык башта. Аннан соң вопрос первостепенный без них стоит о том, что не экология была сахам бездя. Безнең так экология городта бик әйбәт түгел, потому что безнең бит ике завод бар, химический завод ике бар. Завод Карпова бар, Татазот бар. Ул заводлар тоже безгә бик экологияны бозалар инде. Яңа завод Татазот безгә воздухны, бакчаларда әйбер үсми, рәтләп, садовое обществларда дружбада үсми. Помидорлар аны погибает.
Менә бу яңа завод корылгач
мы ждем, что это экология для нас, улучшение экологии не будет. Это же завод минеральных удобрений, там связано же Нивлян с азотными соединениями. Так что я думаю, и в этом возможности ничего хорошего не ждем. Безмин город находится в такой черте вымирания. Вы люди старики, старое поколение, что стали помнить, уже возраст, а молодежь так таково в городе не живет.
Ты зря пошла, что кеше урамка шагарбасом коршала шаралары на пикет, блин, он да яки заявлен.
Я не думаю. А мы вот устраиваем митинги, очень мало народу бывает митинги на этих, и поэтому не думаю, чтоб кеше урамка. А кеше урамка уже кеше юг, старики одни. Бізге, зикмысыктен, кешелерге не керегу хазир.
Қозаннан Бике Темірованы тыңладық. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.